Pohjois-Suomen joissa vauhdilla ja kovimpia tulvia odotetaan parin päivän päästä.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Hallituspohja on jo kutsuttu konservatiiviseksi, mutta neuvottelijoiden joukosta puuttuu kristillisdemokraatit. Hetken kuluttua ykkösaamun vieraana puolueen puheenjohtaja sisäministeri Päivi Räsänen. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, kuinka lähellä Kreikan maksukyvyttömyys on. Sen jälkeen tarkastellaan Kiinan ja Venäjän lähentymistä. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Esko-Juhani Tennilä ehdottaa Suomen sote-malliksi Ruotsin maakuntamallia. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Studiossa on nyt vieraana sisäministeri, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan maahanmuuttopolitiikalla. Ennakkotietojen mukaan EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker aikoo tänään tai huomenna esittää jäsenmaille maakohtaisia pakolais- ja turvapaikkakiintiöitä. Juncker haluaa jakaa nykyistä tasaisemmin jäsenmaiden vastuuta unionin alueelle tulevista siirtolaisista. Päivi Räsänen, mitä te tiedätte näistä komission suunnitelmista?
No, itse asiassa en tiedä, mitä ne täsmällisesti tulee olemaan. Olen kyllä kokoontunut tämän 4 vuoden ajan oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvoston kokouksiin, ja siellä on näistä taakanjakokysymyksistä käyty keskustelua. Hyvin selkeä linja tähän saakka on ollut se kaikkien EU-maiden kesken, että tätä turvapaikan hakijoiden jakamiseen, tällaiseen pakkojakamiseen ei mentäisi, koska sehän muodostaa vetovoimatekijän, jos jostakin maasta aletaan turvapaikan hakijoita jakamaan muihin EU-maihin, niin herkästi sitten siihen maahan kohdistuu vielä nykyistä kovempi paine esimerkiksi laittomaan ihmissalakuljetukseen.
Niin tässähän on vielä hieman auki se, että on julkisuudessa ollut tieto muun muassa 20 000 ihmisen kiintiöstä, josta ei ole aivan selvää, että olisiko se pakolaiskiintiö vai olisiko se pakolais- ja turvapaikanhakijakiintiö, joka jaettaisiin siis kaikkien euromaiden kesken.
Joo, siis tässä on tehtävä nyt selkeä ero sen välillä, että on ihan eri asia, että ryhdytäänkö jakamaan turvapaikanhakijoita vai jaetaanko näitä niin kuin uudelleen sijoitettavia pakolaisia, jotka otetaan suoraan sieltä kolmansista maista pakolaisleireiltä ja sijoitetaan sitten suoraan jonkun EU-maan kuntaan. Ja todellakin tämä turvapaikan hakijoiden kohdalla periaate on se, ja mielestäni se on hyvä periaate, että jokainen EU-maa vastaa itse niin kuin omalle alueelleen hakeutuvista turvapaikanhakijoista, ja siellähän sitten vasta tutkitaan se, että täyttääkö se Geneven kansalaissopimuksen tai Geneven pakolaissopimuksen ja EU-lainsäädännön mukaiset ja kansallisen lainsäädännön mukaisen niin kuin pakolaisaseman tämä henkilö, ja saako hän pakolaisaseman. Eli mielestäni näitä turvapaikanhakijoita ei tulisi ryhtyä jakamaan EU-maiden kesken, vaan pitää kiinni siitä periaatteesta, että jokainen maa vastaa siitä omasta alueesta. Mutta sen sijaan kiintiöpakolaisten kohdalla me ollaan kyllä siinä tilanteessa, että Euroopan unioni kantaa aika vähän vastuuta siitä. Et meillä esimerkiksi viime vuonna Euroopan unionin maat ottivat vain 5500 kiintiöpakolaista. Ja siinä Suomi kantaa kyllä aika hyvin vastuuta, kun meillä oli 1050 tätä pakolaiskiintiö.
Mutta näitä asioita ei kuitenkaan täysin voi erottaa toisistaan. Juncker on sanonut, että tällä hetkellä 6 maata, Saksa, Britannia, Ranska, Ruotsi, Italia ja Belgia, ottavat vastaan 80% turvapaikanhakijoista, kun 13 maata ei ota minkäänlaista vastuuta näistä siirtolaisista. Miten te näette Suomen vastuun, jos puhutaan näistä Välimeren yli tulevista siirtolaisista?
No kyllä mä näen, että tilanne on se, että jos näitä turvapaikanhakijoita alettaisiin esimerkiksi Italiasta tai Kreikasta jakamaan ympäri Eurooppaa, niin se paine siihen, että tulisi tätä laitonta vaarallista ihmissalakuljetusta, se vain kasvaisi. Eli se ei sitä tilannetta korjaisi. Mutta sen sijaan Meillä on tällä hetkellä maailmassa 38 miljoonaa ihmistä erilaisilla pakolaisleireillä. Ja tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä on se kaikkein hallituin tapa auttaa niitä heikoimmassa asemassa olevia, jotka eivät edes pysty lähtemään eikä heillä ole varaa lähteä näille kalliille laittomille reiteille. Ja mielestäni se on sitä parasta humanitaarista apua, että otetaan sieltä suoraan niitä heikoimmassa asemassa olevia ja sitten tuodaan ja integroidaan kuntiin, esimerkiksi EU-maihin. Mä esimerkiksi muistutan, että Yhdysvallat ottaa vuosittain noin 66 000 kiintiöpakolaista, eli kantaa kyllä todella suurta vastuuta. Että tässä suhteessa Euroopan unionin mailla on kyllä varaa tätä vastuunkantoaan kasvattaa.
Mutta ehkä se paine onkin hankalin, kun Välimeren kautta EU-alueelle on saapunut tänä vuonna keskimäärin 400 ihmistä päivässä. Puhutaan siis kymmenistä tuhansista, vuositasolla reilusti yli 100 000 ihmisestä. Merimatkalla kuolleitakin on keskimäärin yli 10 per päivä, niin tätä taakkaa pitäisi myös jollain tavalla jakaa. Jos ajatellaan, että nämä siirtolaiset tulisivat esimerkiksi Venäjän kautta samassa mittamäärässä, niin muuttuisiko suomalaisten suhtautuminen?
No, mä en usko, että se muuttaisi suhtautumista. Nimittäin näissä neuvoston kokouksissa ei siellä yksikään maa ole kannattanut sitä järjestelmää, että turvapaikanhakijoita alettaisiin jakamaan, koska ymmärretään se, että se vain lisäisi painetta siihen maahan. Ja ne keinot, joilla tähän ilmiön täytyy puuttua, niin mielestäni on ensinnäkin ihan siellä kolmansissa maissa, niin tarvitaan kehitysyhteistyötä, tarvitaan niitä alueellisia suojeluohjelmia ja tarvitaan diplomatiaa, jotta pystytään näiden maiden asioita ja tilannetta parantamaan.
Ja nyt aiotaan myös tuhota mahdollisten salakuljettajien veneitä myös.
Siis nimenomaan tarvitaan myös keinoja, joilla pystytään tähän rikolliseen, siis järjestäytyneeseen rikollisuuteen puuttumaan. Esimerkiksi tämä veneiden tuhoaminen on mielestäni hyvä keino, koska nämä rikollisryhmät käyttää näitä samoja veneitä, heikkokuntoisia veneitä, merikelvottomia veneitä uudestaan ja uudestaan. Ja sillä lailla niin kuin altistaa kuoleman vaaraan tuhansia ihmisiä jatkuvasti.
Ihmisoikeus ja pakolaisjärjestöt ovat jo kritisoineet tätä EU-vastausta tähän mennessä ja tähän ongelmaan.
No mielestäni sellaisten veneiden, jotka ovat merikelvottomia, niiden tuhoaminen on siinä mielessä oikein, että ne aiheuttavat potentiaalisen riskin niille ihmisille, joita niihin sullotaan. Ja silloin tällaisten tappovälineiden tuhoaminen on ihan oikein. Mutta toki tässä tarvitaan muutakin. Meillähän on sitten olemassa näitä EU-virastoja, on Frontex-rajaturvallisuusvirasto, sitten on tämä EASO, joka on tämmöinen maahanmuuttopolitiikan virasto, ja niiden kautta annetaan myös tukea sitten näille Etelä-Euroopan maille, ja hehän saavat myös EU-rahastoista merkittävästi tukea ja apua tähän turvapaikanhakijoiden käsittelyyn. Siis täytyy muistaa, että merkittävä osa niistä turvapaikanhakijoista, jotka tämän vaarallisen reitin tulee, sitten kun heidät tutkitaan, todetaan, että heillä ei olekaan oikeutta turvapaikkaa, sitten heidät palautetaan takaisin. Eli se on aivan niin kuin tavallaan turhaa matkailua edes takaisin. Kun sen sijaan se huomio tulisi kiinnittää siihen, että ihmisiä otettaisiin suoraan sieltä hädänalaisesta tilanteesta, esimerkiksi pakolaisleireiltä, suoraan ja integroitaisiin, sitten tuotaisiin kuntiin ja sijoitettaisiin sinne.
Esimerkiksi Syyriasta. Jos yksinkertaista, niin te siis suhtaudutte positiivisesti tähän EU:n pakolaiskiintiön mahdolliseen kasvattamiseen.
Kyllä.
Mutta jos ajatellaan, että Junckerin esitys on vielä hieman ilmassa ja kun se saadaan pöydälle, niin millaisia läpimenon mahdollisuuksia sillä on?
Siis mä en usko, että se etenee. Ainakin Suomi on aivan selkeästi tähän saakka vastustanut sitä, että näitä turvapaikanhakijoita ryhdyttäisiin jakamaan. Jos nyt sitten Sipilän hallitus, jossa on perussuomalaiset mukana, päättäisikin ryhtyä jakamaan näitä, niin se olisi aikamoinen suunnanmuutos myös Suomen maahanmuuttopolitiikassa, enkä oikein usko siihen. Enkä usko muidenkaan maiden kohdalla, että se vastustus on ollut niin suuri. Mutta sen sijaan uskon siihen, että näitä kiintiöpakolla, että paine siihen, että EU-maat ottaa vastaan nykyistä enemmän kiintiöpakolaisia, se varmasti tulee kasvamaan. Mielestäni se on ihan oikein. Siis jos Euroopan unionin maat ottaa vuodessa vain 5000 2500 kiintiöpakolaista, niin onhan se pieni määrä, kun vertaa Yhdysvaltoihin, joka ottaa 66 000. Ja tässä Suomen ei tarvitse hävetä. Meillä on ollut tämä kiintiöpakolaisten noin 1050 määrä nyt kahden vuoden ajan, sitä ennen 750. Ja mä toivon, että Sipilän hallitus myös pitää tämän linjan. Eli kiintiöpakolaisten määrä pysytetään näissä lukemissa.
Niin mainitsitte jo tämän mahdollisen tulevan hallituksen. Kuinka hyvin EU-myönteisen kokoomuksen ja EU- ja maahanmuuttokriittisen perussuomalaisten kannat ovat yhteensovitettavissa näissä kysymyksissä?
No sen aika näyttää. Minä ihmettelen sitä, että mikä tulee olemaan se perussuomalaisten vaalilupauksen toteutustapa, jossa he ovat luvanneet, että maahanmuuttopolitiikkaa tiukennetaan nykyisestä. Koska meillä
ja kustannuksia vähennetään.
Niin, koska meillä suurin osa meidän maahanmuuttopolitiikasta on työperäistä, opiskelua, sitten avioitumista. Vain 8% koko tästä maahanmuuttajista on tätä humanitaarista maahanmuuttoa. Ja siinäkin niin meitä sitoo esimerkiksi Geneven pakolaissopimus, että turvapaikanhakijat käsitellään ja tutkitaan se, että onko ihminen oikeutettu pakolaisasemaan. En kyllä jaksa uskoa sitä, että hallitus irtautuisi näistä sopimuksista, kansainvälisistä sopimuksista. Että oikeastaan ainoa keino, josta voidaan tiukentaa tätä nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa, joka meillä on jo hyvin hallittua ja hyvin tiukkaa, niin on se, että tätä kiintiöpakolaisten määrää vähennettäisiin, koska se on ihan vapaaehtoinen asia. Itse en pidä sitä viisaana, koska nyt on pikemminkin paine toiseen suuntaan. Ja sitten vielä sen sanoin, että meillä on jo hyvin kustannustehokasta tämä meidän maahanmuuttopolitiikka. Että meillä esimerkiksi me ollaan Euroopan tehokkain maasta poistaja. Meillä viime vuonna poliisin toimesta poistettiin maasta 2800 ihmistä, kun näitä turvapaikanhakijoita oli reilu 3000. Ja niin kuin sen turvapaikan hakuprosessin kauttahan meillä ei tule kuin reilu 1000 ihmistä sitten pakolaiseksi. Et kyllä meillä on hyvin tiukka hallittu maahanmuuttopolitiikka tällä hetkellä. Et mä en näe sellaista konkreettista asiaa, jossa niin kuin voitaisiin tiukentaa.
Niin tällä hetkellä työtä tekee työryhmä, jossa käsitellään näitä hallitusohjelman maahanmuuttokirjauksia. Ryhmän vetäjä on perussuomalaisten Juho Eerola. Mukana on myös kokoomuksen Juhana Vartiainen, joka tunnetaan ainakin työperäisen maahanmuuton kannattajana. Miten te näette tulevan hallituksen EU- ja maahanmuuttopolitiikan ja sen, millaisia kirjauksia tuolta tulee jo mahdollisesti huomenna?
Minä odotan erittäin suurella mielenkiinnolla, että minkälaisia kirjauksia sieltä tulee ja millä tavalla, ennen muuta sitä, millä tavalla perussuomalaiset tulee sen lupauksensa lunastamaan, että nykyisestään maahanmuuttopolitiikkaa tiukennetaan, koska en näe siinä järkeviä tapoja. Mehän vielä totean sen, että me tällä vaalikaudella ollaan tiukennettu esimerkiksi sitä, että tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetä enää sellaisille henkilöille, joiden niin kuin vapaaehtoinen paluu olisi mahdollista. Eli ei jäädä tänne oleskelemaan, mikäli henkilö saa kielteisen turvapaikkapäätöksen. Ja tällä on ollut aika iso merkitys. Tämä on ollut yksi sellainen porsaanreikä, joka on jo tukittu. No sitten tämä työperäisen maahanmuuton kohdallahan on tämä saatavuusharkintakysymys, mikä tulee varmasti olemaan siellä hallitusneuvottelussa.
Kokoomuksen ja keskustan ohjelmassa niin, on sen poistaminen.
Kyllä. Ja meillähän tällä hetkellä on aika byrokraattinen monimutkainen järjestelmä, kun sekä maahanmuuttovirasto että sitten työ- ja elinkeinotoimistot molemmat tutkii sen, että myönnetäkö henkilölle lupa tulla työtä tekemään Suomeen. Ja luulen, että tästä tulee jonkinlainen kompromissi, että sitä lievennetään, mutta ei poisteta kokonaan. Saatavuusharkintaa näin oletan.
Otetaan sitten kysymyksiä liittyen kristillisdemokraatteihin enemmän. Tässä te haastatte hieman perussuomalaisia, mutta sanoitte vaalien jälkeen, että perussuomalaiset hallituskumppanina kävisi teille, mutta kävikö niin, että te tai muutkaan pienpuolueet ette sopineet perussuomalaisten palettiin?
Mä en usko, että kristillisdemokraattien kohdalla se ongelma olisi lopulta tullut ohjelmista, koska perussuomalaisten kanssa meillä on aika paljon yhteisiä linjauksia. Et ehkä perussuomalaisilla enemmän on kitkaa tuonne RKP:n ja vihreiden suuntaan. Timo Soini on jossakin vaiheessa sanonutkin, että kristillisdemokraatit sopisi kyllä yhteiseen hallitukseen periaatteessa heidän kanssaan, mutta luulen, että tässä on nyt ollut se peruslinja, että on haluttu kolme suurta puoluetta ja haluttu mahdollisimman pieni määrä puolueita ja lähdetty siitä liikkeelle.
Olette sanonut, että arvopohjalta hallitusyhteistyö olisi sopinut kristillisdemokraateille hyvin. Minkälaisen lähtökohdan tämä antaa puolueen oppositiopolitiikalle? Kannatatteko hallituksen politiikkaa oppositiosta?
No kyllä me aiotaan tehdä vastuullista oppositiopolitiikkaa, eli silloin kannatamme hallituksen esityksiä, jos ne on mielestämme hyviä. Mä luulen, että meillä kristillisdemokraateilla on nyt mahdollisuus myös erottautua oppositiossa, koska meillähän on nyt tämmöinen vihervasemmisto-oppositio, sitten on RKP omana saarekkeena ja sitten on kristillisdemokraatit. Ja kyllä me tässä edustetaan sitä arvokonservatiivista vaihtoehtoa ja luulenpa, että kun hallitus alkaa omia linjauksiaan tekemään, niin siinä silloin sitten tämä konservatiivinen oppositiovaihtoehto saattaa tulla hyvinkin houkuttelevaksi monille äänestäjille. Eli,
millaisissa aloitteissa tämä oppositio, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät, RKP, Kristillisdemokraatit, jos se toteutuu, millaisissa aloitteissa voisi tehdä yhteistyötä?
No uskon, että silloin kun puhutaan esimerkiksi heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista, heidän niin kuin elämäntilanteestaan, olipa sitten kysymys vammaisista tai vanhuksista tai köyhistä lapsiperheistä. Ne on kristillisdemokraattien sydämellä ja mä uskon, että siitä löytyy yhteisiä linjauksia. Eli mehän ollaan oltu myös ennen vaaleja sitä mieltä, että leikkauksia kyllä pitää tehdä, mutta ne ei saa heikentää juuri heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten toimeentuloedellytyksiä.
Kristillisdemokraatit kokivat vaaleissa tappion, puolueen kansanedustajien määrä väheni 6-5, niin millaisia johtopäätöksiä puolue on tekemässä tästä tuloksesta? Millaisia keskusteluja tällä hetkellä jo käydään?
Kyllä me käydään keskustelua. Meillä jo ihan yksi johtopäätös on se, että me joudutaan puolueen taloutta sopeuttamaan, koska
puoluetuki
pienenee hieman ja valitettavasti joudutaan sellaisia johtopäätöksiä tekemään ja varmasti keskustelua tullaan käymään puoluekokouksessa, joka meillä on elokuussa. Itse toivon, että siinä saadaan semmoinen hyvä alku seuraavia kunnallisvaaleja ja eduskuntavaaleja kohti. Kyllähän oppositio tarjoaa myös mahdollisuuden puolueelle kasvuun. Jos katsotaan Suomen poliittista historiaa, niin taloudellisesti vaikeina aikoina juuri koskaan hallituspuolueet eivät ole kyenneet niin kuin nostamaan kannatustaan, mutta oppositiossa on mahdollista kirkastaa sitä poliittista linjaa ja ideologiaa. Ja mulla on semmoinen tunne, että aika hyvällä mielellä ja innostuneena ollaan lähdössä nyt oppositiopolitiikkaa tekemään.
Ei se teidän oma roolinne, oletteko valmis jatkamaan puolueen johdossa myös siellä oppositiossa?
Mä olen luvannut, että mä kesäkuussa kerron oman ratkaisuni, että olenko käytettävissä puolueen puheenjohtajakilpailuun. Joka tapauksessa toivon, että kilpailua tulee, eli se
mahdollisesti jo ennen tuota päätöksentekoa vai?
No siis tarkoitan, että puoluekokouksessa tulee kilpailua, koska se on aina puolueen kannalta hyvä, että on halukkuutta johtopaikoille ja silloin tulee sitä keskustelua myös lisää.
Kiitoksia haastattelusta, Päivi Räsänen.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtien jälkeen katsaus euroalueen nouseviin korkoihin ja Kreikan tilanteeseen. Sen jälkeen pohditaan, mihin perustuu Venäjän ja Kiinan yhteistyön syveneminen, miten toimii Venäjän ja Kiinan välinen kumppanuus ja kilpailu. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Esko-Juhani Tennilä pohtii sote-uudistusta ja löytää sopivan mallin Suomelle länsinaapurista Ruotsista. Studiossa on nyt Hannele Muilu, varmasti kommentteja lähetysikkunassa ja sitten Aamulehti.
Joo, lähetysikkunassa nimimerkki Anselmi on sitä mieltä, että Suomeen ja Helsinkiin mahtuu hyvin venepakolaisia. Hän on lukenut, että on 45 000 tyhjää asuntoa. Ja sitten siellä todetaan, että EU-komission puheenjohtaja Juncker ei tiedä, että me Suomessa kärsimme kohtuuttomasti EU:n Venäjän pakotteista.
Ja
Vatujako Välimeren alueen pakolaisista esillä varmasti myös monissa lehdissä, tai ainakin mitä itse ehdin nopeasti sillä aamulla.
Näin on. EU-komissio aikoisi huomenna kertoa ehdotuksia siitä, miten Välimeren alueen pakolaisvirtojen tuomaa taakkaa voitaisiin jakaa, ettei se kuormittaisi pelkästään Etelä-Eurooppaa. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että kun jäsenmaat sitten käsittelevät asiaa, odotettavissa on EUlle tyypillisiä puoliaskeleita. Tärkein ja vaikein kysymys on satojen tuhansien turvapaikkahakemusten nykyistä tasaisempi jakaminen EU-maiden kesken. Siinä katsastetaan Suomen kansainvälisten velvoitteiden suhde hallitukseen todennäköisesti nousevien perussuomalaisten maahanmuuttolinjauksiin. Näin siis Helsingin Sanomat. Kaleva kirjoittaa, että oletettavasti Suomeen tulisi Välimeren tilanteen takia enimmilläänkin muutamia satoja pakolaisia. Hädänalaiseen tilanteeseen joutuneiden auttamistaakka ei ole Suomen hartioille mahdoton, vaikka taloustaantuma on vienyt yhteiskunnan säästötalkoisiin. Välimeren katastrofin helpottamiseksi tarvitaan yhteisvastuuta, kirjoittaa Kaleva. Aamulehti toteaa, että taakanjako on vaikeaa, sillä pakolaisvastaiset puolueet ovat voimistuneet. Silti pakolaisia ei saa jättää merelle salakuljettajien ja säiden armoille. Kestävämpi ratkaisu on tietenkin Aamulehden mukaan se, että pakolaisten lähtömaissa olot saadaan vakautettua. Siihen ei ole vielä mahdollisuuksia. Ja siten ainoa vaihtoehto on nyt auttaa pakoon lähteneitä. Pelkällä merivalvonnalla ei ihmisten lähtöhaluja poisteta.
Ja hallitusneuvotteluita puhutaan tänäänkin lehdissä.
Kyllä. Iltalehdessä Jyrki Vesikansa kirjoittaa, että pelkkä demonstroitu yhteishenki, tämmöistähän näissä tiedotustilaisuuksissa on nähty, niin se ei hallitusneuvotteluissa pitkälle riitä. Timo Soini korostaa nyt kompromissien tarvetta ja vetosi varmaankin ensisijassa omiin joukkoihinsa. Tässä Vesikansa arvioi. Vaikein kysymys on julkisen talouden sopeuttaminen. On helppo ottaa hatusta säästölistoille satoja miljoonia euroja vaikkapa harmaan talouden torjunnasta tai sote-uudistuksesta, joka on vielä ihan auki. Todellisuudessa on pakko leikata suurista menoeristä, tulonsiirrosta ja palkoista, ja vaikutukset näkee heti, Vesikansa kirjoittaa. Pohjalainen pitää hallitusneuvottelujen sote-kaavailuja huolestuttavina, varsinkin verotusmielessä. Ajatuksella verotusoikeudesta jokaiselle sote-alueelle on huolestuttavan paljon kannatusta. Ei liene epäilystäkään siitä, etteikö verotus lähtisi nousuun, jos tällaiselle uudelle verottajalle näytetään vihreätä valoa, Pohjalainen arvioi. Uusi vero johtaisi siihen, että epäkelpoihin palvelurakenteisiin vain lapioitaisiin lisää rahaa yhä uudestaan, Pohjalainen kirjoittaa.
Ja sitten tämä hallituksen tuleva nimi, että onko se perussinimulta vai jotain muuta?
Joo, kyllä. Keskustalaiset eivät ainakaan tykkää porvarinimestä, kirjoittaa Suomenmaa keskustan äänen kannattaja. Lehti on suivaantunut siitä, että tekeillä oleva hallitus on saanut nimen oikeistolainen perusporvarihallitus, kun tämän kriteerin täyttää tästä kolmikosta ainoastaan kokoomus. Että mihin keskusta vaalien jälkeen yhtäkkiä katosi, Suomenmaa kysyy. Vaaleissa voittaneet puolueet ovat niitä, jotka yleensä asemoivat itsensä keskustaan. Ja viitataan siihen, että keskustan ohella näitä ovat RKP ja vihreät. Lehti epäilee, ettei monikaan puolueen äänestäjistä pitäisi itseään porvarina, pikemminkin kokee nimityksen loukkaavaksi. Keskustan ja perussuomalaisten kannattajien ammatti-, alue- ja sosioekonomisen rakenteen pohjalla porvarihallituksen sijasta voisi puhua kansanrintamahallituksesta.
Ja arvoista kirjoittaa myös Savon Sanomat.
Joo. Savon Sanomat kirjoittaa peloista, että maamme muuttuu arvokonservatiiviseksi ja sulkeudumme ulkomaailmalta. Vähälle huomiolle on lehden mukaan jäänyt esimerkiksi se, että keskustajohtaja Juha Sipilä pudotti takuulla konservatiiviset kristillisdemokraatit hallitusneuvotteluista. Sipilä haluaa kunnioittaa eduskunnan päätöstä tasa-arvoisesta avioliittolaista. Savon Sanomat jatkaa, että yhteiskunnallinen ilmapiiri kaipaa tällä hetkellä ripauksen suhteellisuuden tajua. Aidosti moniarvoisessa yhteiskunnassa konservatiivit ja liberaalit pystyvät vuoropuheluun ja tiukan paikan tulee myös yhteistyöhön. Näin siis Savon Sanomat.
Ja näin Aamulehdet. Kiitoksia Hannelle.
Kiitos.
Euroryhmän valtiovarainministerit ovat taas eilen illalla keskustelleet Kreikan tilanteesta. Kreikan valtiovarainministeri Yannis Varoufakis sanoi BBC:lle, että maksukykyongelma on todellinen ja seuraavat pari viikkoa ovat nyt ratkaisevia. Hyvää huomenta Aktiapankin pääekonomisti Anssi Rantala.
Hyvää huomenta.
Miltä tällä hetkellä näyttää seuraavan avustusrahaerän kohtalo ja Kreikan liikkumavaraa lainoittajien uudistusvaatimuksissa?
Kyllä Kreikan liikkumavara on hyvin pieni. Eilenhän näyttää siltä, että Euroryhmän kokouksesta valtiovarainministerit lähtivät jälleen kerran tyhjin käsin. Ja ainoa myönteinen asia, mitä sieltä kuului, oli, että kokouksen tunnelmaa kehuttiin, että kyllä siellä aika vähän on saatu aikaan. Kyllä Kreikan liikkumavara on pieni ja näyttää siltä, että ja on yhä selvempää, että hallituspuolue Syriza on laskenut korttinsa väärin ja euroryhmä ei ole valmis taipumaan. Eli kyllä tässä ennemmin tai myöhemmin Kreikka joutuu itse taipumaan ja jos haluaa jatkaa tässä euroalueella, haluaa hoitaa vastuunsa, mutta kyllä tässä aika alkaa käydä todellakin vähin.
Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble väläytti vihreää valoa Kreikan ajatuksille kansanäänestyksestä koskien velkaohjelmaa, ja kun tiedetään tämä Kreikan ja Syrizan halu pitää kiinni vaalilupauksistaan, niin miten markkinoilla suhtaudutaan siihen mahdollisuuteen, että näin Kreikka ajaa itseään ehkä jopa ulos eurosta ja rahaliitosta?
No kyllähän tuo Schäublen, siis Saksan valtiovarainministeri Schäublen eilinen kommentti kansanäänestyksestä, jonka hän antoi tuossa kokouksen alla ja piti sitä hyvänä ideaa ja ihan samalla tavalla kuin Kreikan valtiovarainministeri Varoufakis sen kommentit rahojen loppumisesta parissa viikossa, niin kyllä näen, että ne on osa tätä peliä, nämä lausunnot. On vaikea uskoa, että oikeasti tässä eurooppalaiset kumppanit kansanäänestystä Kreikkaan haluaisivat. Eli kyllä näin, että tässä on tämmöinen peli käynnissä. Nythän vaalit oli tammikuussa ja kansa on silloin edellisen kerran kantansa saanut sanoa. Kyllä näen, että kansanäänestys tässä vaiheessa olisi ongelmallinen lähinnä siitä syystä, että aikaa ei ole. Eli likviditeettitilanne Kreikalla on joka tapauksessa huono. Jos rahat ei lopu kahdessa viikossa, ne loppuu viimeistään tuossa heinä-elokuussa, että kyllä tässä kiire on saada sopu aikaan. En usko, että tässä ollaan kuitenkaan menossa kohti euroeroa. Myöskään Kreikan kansa ei halua erota eurosta eikä Euroopan unionista. Markkinoilla hermoillaan, se on aivan selvä asia, ja tämä kun markkinoiden hermostelusuus ja turbulenssi tulee varmasti jatkumaan niin kauan kuin tämä akuutti vaihe saadaan ratkaistua, mutta itse uskon siihen, että tässä kuitenkin päästään sopuun, mutta todennäköisesti aivan viime metreillä tuossa vasta kesäkuun lopulla.
Niin, Kreikka onnistui maksamaan IMF:lle viimeisimmän 750 miljoonaa eräänsä päivä ennen määräaikaa, ja kesäkuussa pitäisi maksaa 1,5 miljardia euroa, mikä ei ole Varoufakisin puheiden perusteella itsestäänselvyys. Niin miten, Anssi Rantala, lyhyesti, kun nyt Suomessa puhutaan hallitusohjelmaa, mihin Kreikan osalta tulee valmistautua?
No kyllä on selvää, että Kreikka ei yksin pärjää, ja Kreikan talouskasvu on tässä tämän vuoden aikana hyytynyt uudestaan ja taantuma uhkaa, mikä tarkoittaa sitä, että nämä aiemmat laskelmat Kreikan julkisen talouden tilanteesta ovat auttamattomasti vanhentuneita. Kreikka tulee tarvitsemaan lisää apua. Kreikka ei pääse itse markkinoilta rahaa hakemaan, ja kyllä näen, että tässä kesän aikana tulee pöydälle vielä Kreikan kolmas avustuspaketti.
Sitten tämä toinen hermostuttava markkinailmiö. Euromaiden velkakirjojen korot ovat yhtäkkiä alkaneet nousta, vaikka niiden pitäisi olla vakaita ja alhaisia, sillä EKP ostaa jäsenmaidensa velkakirjoja. Mistä tällainen hermostumisesta kertova ilmiö oikein johtuu?
No, tämä viimeaikainen käänne eurooppalaisen korkomarkkinoilla, näen, että se on enempi ehkä kyse tämmöistä tilanteen normalisoinnista. Nythän oltiin alkuvuoden ajan tilanteessa, jossa korot painuvat koko ajan alemmas. Saksan valtiolainen korko, 10 vuoden korko oli lähellä nollaa vajaa kuukausi sitten, ja niin kuin Saksan korot, valtiolainen korot oli 9 vuoteen asti negatiivisia. Tämä oli hyvin poikkeava tämä tilanne. Tälle käänteelle ei ole yksittäistä selvää syytä, mutta on selvää, että yksi tekijä on tämä, että euroalueen kasvu- ja inflaationäkymät on hieman kohentuneet. Se on niin kuin yksi asia, mutta kyllä tässä on myös tämmöistä teknistä asiaa. Markkinoilla on muitakin kuin pitkäaikaisia sijoittajia. Tämä korko ja lasku on varmasti houkutellut esimerkiksi tämmöisiä vipurahastoja, eli hedge fundia mukaan markkinoille, jotka ovat nyt sitten myyneet näitä papereita, kun korot eivät enää menekään alaspäin. Että tässä on tämmöinen yksi tekninen tekijä ainakin. itse näkisin, että tämä korkojen nousu on nyt nähty ja euroalueen talouskasvu ja inflaationäkymät on aivan liian heikot vielä, että nähtäisiin pysyvämpää korkojen nousua. Eli näkisin, että tässä on enempi kyse tämmöisestä niin kuin, tilanteen normalisoinnista. EKP:n jättimäinen osto-ohjelma tulee jatkumaan koko tämän vuoden, todennäköisesti pitkälle ensi vuoteen. Ja kyllä niin kuin näkisin, että eurooppalaiset korot ovat lähdössä nousuun, mutta se nousu tulee tapahtumaan paljon myöhemmin.
Aivan tiivisti loppuun, myös asuntovelkojen korot ovat viime vuodet olleet erittäin alhaiset, niin onko mahdollista, että asuntolainojen viitekorot alkavat käyttäytyä yhtä hermostuneesti kuin nämä bondikorot, että olisi hieman arpapeliä, mikä seuraavan korkojakson koroksi sattuu?
No, EKP tulee jatkamaan elvyttävää politiikkaa pitkään. Tämä osto-ohjelma tulee jatkumaan ensi vuoden loppupuolella asti. EKP:n ohjauskorko on lähellä nollaa. Se tulee pysymään siellä koko tämän vuoden ja koko tämän osto-ohjelman ajan ensi vuoteen asti. Lyhyet markkinakorot, eli Euribor-korot, seuraavat EKP:n ohjauskorkoa. Ja en näe, että tänä ja ensi vuonna on mitään merkittäviä nousupaineita Euribor-koroissa.
Pääekonomisti Anssi Rantala Aktiasta, kiitoksia.
Kiitos.
Kiinan johtaja Xi Jinping oli keskeinen kunniavieras Vladimir Putinin voitonpäivän juhlallisuuksissa lauantaina. Nyt keskustellaan kahden suurvallan välien lämpenemisestä. Studiovieraana Aleksanteri-instituutin tutkija Hanna Schmidt, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Kiina-tutkija Teemu Naarajärvi Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hanna Schmidt, Putin järjesti suuret maailmansodan päättymisen 70-vuotisjuhlallisuudet, eli voitonpäivän juhlat lauantaina. 16 000 sotilasta, tankkeja, hävittäjiä, ohjusjärjestelmiä näkyy kuvissa. Moni maailman johtaja oli kuitenkin poissa, niin millainen voimannäyte tämä juhlallisuus lopulta oli?
No, kyllähän sen oli tarkoitus näyttää se, että Venäjän armeija on voimissaan ja ehdottomasti myöskin se, että tämä Venäjän suurvalta on maailmanpolitiikassa tärkeä tekijä ja se, että nyt onnistuttiin sitten näyttämään myöskin tämä Kiina-Venäjä-yhteistyö, kun ei ollut sitä länttä häiritsemässä kokonaisuutta siinä tilanteessa.
Niin, Xi Jinping istui siinä Putinin rinnalla juhlallisuuksissa.
Ja se nostettiin hyvin vahvasti myöskin niin venäläisessä kuin vaikutti siltä, että osassa ilmeisesti kiinalaistakin puolta, niin nostettiin hyvin vahvasti esille tämä yhteistyö kokonaisuudessaan.
Moni johtaja poikotoi siis juhlia, mutta esimerkiksi Pohjois-Korean Kim Jong-un ja Valko-Venäjän Lukashenka jättivät tilaisuuden väliin sisäpoliittisista syistä. Huomio kiinnittyi siis Kiinaan. Teemu Naarajärvi, maan osallistumiseen oli yhteistyöohjella myös sisäpoliittisia syitä. Millaisia ne ovat?
No, sille on tarpeen edelleen näyttää olevansa vahva johtaja ja tietysti myöskin Kiinan suhde Venäjän kanssa on Kiinassa nykyään yleisesti tunnettu hyvänä, sanotaan jopa, että paras kautta aikain suhde Venäjään tällä hetkellä. Eli Kiinan sisäpoliittiset tapahtumat ovat tällä hetkellä hyvin vahvasti Xin hallussa, myöskin ulkopoliittiset tapahtumat, jolloin Xin on tarpeen olla läsnä tällaisessa tilaisuuksessa osoittaakseen, että hän on juuri se johtaja ja on suuri johtaja.
Ja sitten tässä oli vielä sellainen mielenkiintoinen, että se mikä näyttää Kiinaa ja Venäjää yhdistävän aika paljon on tämä, miten tulkitaan toista maailmansotaa. Eli tämmöinen historiallinen tulkinta ja siinä erityisesti vaikuttaisi, että Kiinakin haluaa niin kuin tämän Japani-kontekstin ottaa esille. Siinä tässä tapaamisessa myöskin mainittiin tästä, että venäläiset sotilaat oli yhdessä kiinalaisten kanssa taistelleet japanilaisia vastaan ja nyt Putin on kutsuttu myöskin sitten syksyllä Kiinaan juhlistamaan Kiinan omia tapahtumia. Eli tässä on tämmöinen historian, miten kirjoitetaan toista maailmansodan historiaa, niin se yhdistää kyllä Venäjää ja Kiinaa.
Niin tässä on tämä historiapoliittinen ulottuvuus, joka saattaa näyttää länsimaista katsoen jopa kiistanalaiselta. Ja näin sanoo eilen puhelimitse haastattelemani ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyrki Kallio.
Totta kai voidaan noin ulkopuolisen tarkastelijan silmin miettiä sitä, että mikä osuus nimenomaan Kiinalla ja erityisesti kommunistisella puolueella ja sen joukoilla oli toisen maailmansodan päättymiseen ja lopputulokseen Aasiassa. Ja kuinka paljon sitten esimerkiksi sodan lopputuloksen viime kerrassa ratkaisi Yhdysvaltojen toimet ja Japaniin pudotetut ydinpommit. Mutta Kiinan sisäisessä keskustelussa on erittäin suuri rooli sillä, että kommunistinen puolue perustelee oikeutustaan valtaan nimenomaan sillä, että sen johdolla Japani voitettiin ja sen johdolla rauhantila ja vauraus palautettiin Kiinaan.
Näin siis Jyrki Kallio. Kun Neuvostoliitto ei enää ole, Kiinan kommunistinen puoluekin on muuttunut ajan myötä. Historian kirjoitus elää ajassa, etenkin täällä länsimaissa, jossa kuva sodasta on entistä monisyisempi. Kun te länsimaisina tutkijoina katsotte tätä keskustelua toisen maailmansodan perinnöstä, mihin te kiinnitätte huomiota omilla asiantuntija-aloillanne?
No ensinnäkin, jos katsotaan sitä, niin kuin miten se heijastuu tähän päivään, niin tässähän on hyvin vahvasti just tämä Kiina-Japani-suhde ja sitten Venäjä-Länsi-suhde. Ja tässä ihan selvästi niin kuin Kiina ja Venäjä on löytäneet toinen toisensa sillä tavalla, että näitä omia argumentaatioita voidaan tässä yhteistyössä tuoda eteenpäin aika hyvin. Se ei vielä välttämättä tarkoita mitään syvällistä integraatiota tai yhteistyötä näin, mutta kummallakin on niin kuin omat intressinsä tässä ja ne toteutuu aika hyvin tällä tavalla.
Entä Teemu Naarajärvi?
No Kiinalle on todellakin erittäin tärkeää tulla muistetuksi toisen maailmansodan voittajavaltiona. Se, että kyseinen Kiina ei ollut vielä kommunistinen Kiina, jätetään kyllä hyvin sulavasti huomiotta Kiinassa, koska esimerkiksi Kiinan tämänhetkiset aluekiistat, jotka edelleen jatkuu Japanin kanssa, niin Kiinan legitimiteetti näihin kiisteltyihin saariin periytyy hyvin pitkälle toisen maailmansodan ja sitä edeltävän ajan tapahtumista. Eli juuri nämä syksyllä elokuussa tapahtuvat toisen maailmansodan loppumisjuhlallisuudet Kiinassa sidotaan hyvin vahvasti tähän Japanin kanssa käytävään ulkopoliittiseen kiistelyyn.
Xi Jinping ja Putin tapasivat kokouksen alla ja sopivat laajasta yli 30 kaupallisen sopimuksen paketista. Mukana on erilaisia infraprojekteja, teknologiavaihtoa ja turvallisuusyhteistyötä esimerkiksi koskien kyberuhkia. Suuria infrahankkeita ovat öljy- ja kaasuputket sekä uutta nopeaa Pekingin ja Moskovan välistä rautatietä koskeva sopimus. Yhteistyön taustalla näkyy Venäjän ja lännen suhteiden huononeminen, sillä esimerkiksi juuri rautatiesopimusta Venäjä suunnitteli alkujaan Ranskan kanssa. Ja näin talousyhteistyötä arvioi Jyrki Kallio.
Paremminkin kysymys on siitä, että Venäjä on ollut nyt valmis yhteistyöhön niillä ehdoilla, jotka Kiinalle sopivat. Kiina pyrkii kaikilla tavoin monipuolistamaan raaka-aineiden ja energian tuontia Kiinaan, jotta se pystyy turvaamaan oman huoltovarmuutensa. Se siis pyrkii rakentamaan korvaavia ja vaihtoehtoisia reittejä, putkijohtoja, laivareittejä ja niin edelleen mahdollisimman paljon. Venäjän kanssa näistä erilaisista toimituksista on keskusteltu jo vuosikymmenen ajan, mutta vasta nyt Venäjä on joutunut sellaiseen tilanteeseen, että se joutuu tyytymään niihin hintoihin, joita Kiina on ollut halukas tarjoamaan. Eli nämä diilit kyllä on oletettavasti syntyneet hyvin pitkälti Kiinan ehdoilla, kun ajatellaan tätä kaupallistaloudellisesta näkökulmasta.
Miltä kuulostaa, Anna Smith?
No, tämä pitää ihan varmasti paikkansa näin, että kun ajatellaan, että kuinka kauan Kiina ja Venäjä on erilaisista sopimuksista niin vääntänyt kättä, mutta tässä myös on semmoinen erityispiirre tässä suhteessa, että nämä sopimuksia, niin niitähän erilaisia aina papereita allekirjoitetaan tasaisin väliajoin ja niistä päästään aina askelia eteenpäin, mutta ne ei kaikkia kysymyksiä ole ratkaissut. Ja erityisesti myöskin näissä kaasu- ja öljykysymyksissä, niin kaikkia kysymyksiä ei ole ratkaistu, mutta haluttiin, että tehdään taas yksi välietappisopimus ja päästään taas yksi askel eteenpäin tässä. Että tämä ei ole ollenkaan yksinkertainen suhde, eikä ihan tarkkaan aina edes tiedetä, että mistä kaikista yksityiskohdista on sitten loppujen lopuksi sovittu.
Kysyn ehkä näin. Teemu Naarajärvi, mikä Kiinalle on tärkeintä talousyhteistyössä?
No niin kuin Jyrki Kallio tuossa juuri sanoi, niin tämä huoltovarmuuden turvaaminen hajauttamalla, mutta yhtenä lisätekijänä on tietysti se, että Kiina on viimeisen vuosikymmenen aikana kasannut todella suuret ulkomaan valuuttavarannot ja niille olisi hyvä löytää sijoituskohteita. Eli se, että Kiina löytää jonnekin paikan, jonne voi nämä kaikki suuret rahamäärät laittaa, niin tietysti Venäjä ja Keski-Aasia infrastruktuuriprojekteineen on hyvin houkuttelevia sijoituskohteita pitkällä aikavälillä.
Entä Hanna Smith, mikä on Venäjälle tärkeintä talousyhteistyössä?
No Venäjälle erityisen tärkeää on se, että tällä hetkellä pystytään länteenpäin näyttämään, että on tällainen hyvin vahva ja vaikutusvaltainen ystävä, jonka kanssa pystytään tekemään korvaavia projekteja. Mutta se, mikä erityisesti kyllä hiertää näitä kahta edelleenkin, on, että on tämä Keski-Aasian kysymykset esimerkiksi. Ja se uusi Silkkitie-projekti, joka on hyvin tärkeä Kiinalle vaikuttaa, niin Venäjä sai siinä kuitenkin hiukan omaa tahtoansa läpi, koska tällä hetkellä suunnitellaan, että siinä olisi tämä Venäjän läpi menee. Ja siinä Kazakstan ja Valko-Venäjä, se mikä oli mielenkiintoista myöskin näissä voitonpäivän juhlissa, oli se, että Kiinan johtaja meni ensin Kazakstaniin, sitten Moskovaan ja jatko sieltä Minskiin. Ja niin Kazakstanissa kuin Valko-Venäjälläkin tehtiin ihan merkittäviä sopimuksia, eli melkein muistutti vähän 2005 tapausta, jossa Bush lensi ensin Baltiaan, sitten Moskovaan ja sitten sieltä Georgiaan. Eli kyllä tässä tämmöistä suurvaltapolitiikkaa on hyvin vahvasti myöskin näköpiirissä.
Niin, Kiina ja Venäjä ovat halunneet osoittaa yhteistyöhenkeä viime aikoina kansainvälisessä politiikassa eri tavoin. Taustalla on yksi ajatus, on tämä yksinapaisen tai Yhdysvallat keskeisen maailmankuvan vastustaminen, mutta miten ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä tarkastellaan kansallisesti eri puolin?
No kyllä tässä on myöskin ollut, että Kiinallahan ilmeisesti on intressejä esimerkiksi ostaa sotateollisuuden tuotteita Venäjältä. Ja Venäjä on hiukan niin kuin pistänyt jarruja tähän kohtaan. Tämä on yksi seuraava koetuskivi, että miten käy. Tässä pari viikon sisällä niin tullaan näkemään yhteinen harjoitus Välimerellä Kiinan ja Venäjän sotalaivojen kanssa, jossa molemmilla on taas intressejä näyttää sitä, että tätä yhteistyötä tehdään. Venäjällä se, että saadaan takaisin tätä Välimeren herruutta, Kiinalla ehkä se, että pystytään globaalisti toimimaan. Ja sillä tavalla niin tässä on hyvin vahvasti kuitenkin myöskin tällaiset turvallisuuspoliittiset motiivit taustalla.
Kyllä vain. Eli Kiinan näkökulmasta esimerkiksi nämä Välimeren yhteiset harjoitukset, niihin liittyy kaksi tekijää. Toinen on se, että Kiina on jo pitkään harjoitellut yhdessä Venäjän kanssa maavoimat jo yli 10 vuotta Shanghai-yhteistyöjärjestön puitteissa, esimerkiksi laivasto jo vuodesta 2012 saakka yhteisiä harjoituksia. Ehkä Kiinan näkökulmasta on tässä osoitetaan, että tapahtumat Ukrainassa ei vaikuta Kiinan ja Venäjän suhteisiin sillä tavalla, kun länsimaissa ehkä toivotaan. Ja toinen on sitten se, että viimeisimmän noin 5 vuoden aikana Kiina on todella massiivisesti kehittänyt asevoimiaan, eli ehkä halutaan tässä näyttää sitä, että on todellakin kapasiteettia toimia omien lähialueidensa ulkopuolella.
Lopuksi vielä tämä Ukrainan kysymys. Kun Kiina on toistaiseksi jättänyt tuomitsematta Venäjän toimet Ukrainassa YK-turvaneuvostossa, kysymys on kuitenkin maalle hankala, sillä sen ulkopolitiikan ytimessä on tämä kansallinen itsemääräämisoikeus. Ja Jyrki Kallio pitää Ukrainaa hyvin keskeisenä kysymyksenä myös jatkossa.
Kiinan kannalta ei ole suotuisaa sellainen kehitys, että jonkun suvereenin valtion osia saadaan liittää toisen valtioon ilman, että siitä tulee seuraamuksia. Kiinallahan on omia alueitaan, joissa on etautumishalukkuutta jossakin määrin, Xinjiang ja Tiibet. Ja siinä mielessä Kiina katsoo hyvin tarkkaan sitä, mitä nyt Ukrainassa tapahtuu. Ja pitäisin aika todennäköisenä sitä, että jos Venäjän sotilaallinen sekaantuminen Ukrainassa jatkuu ja johtaa siihen, että osia Ukrainasta joko itsenäistyy tai liittyy Venäjään, niin siinä vaiheessa tämä tällä hetkellä orastava Kiinan ja Venäjän yhteistyö ja ystävyys kyllä päättyy. Sellainen kehitys ei kerta kaikkiaan ole Kiinan intresseissä.
Tähän ehtii vielä lyhyet kommentit esittää. Hanna Smith, miltä Jyrki Kallion tulkinta kuulostaa, kun tilannetta tarkastelee Venäjän näkökulmasta?
No se, että Venäjä on tietoinen siitä, että nämä toimet ihan maailmanlaajuisesti, niin tekee sen, että kyllä Venäjää epäillään. Ja epäily kaikissa kansainvälisissä suhteissa niin on aika huono asia, koska hyvään yhteistyöhön vaaditaan luottamusta. Ja se vaikuttaa siltä, että vaikka nyt ollaan aika hyvää pataa Kiinan kanssa, niin tämä luottamus ei vielä ole sillä tasolla, missä sen pitäisi olla, jos puhutaan hyvästä yhteistyöstä.
Teemu Naarajärvi, jos ajatellaan, että Kiina on hieman joustanut periaatteessa jo Ukraina-kysymyksessä, kuinka joustava ideologia?
No, tämä liittyy hyvin pitkälle siihen Kiinan suurvalta-aseman saavutettuaan kokemaan ongelmaan, että miten yhdistää valtiosuvereniteetti ja vallan tasapaino. Eli Kiinahan tunnustaa, että Venäjällä on tiettyjä legitiimejä intressejä omilla lähialueillaan ja Ukraina liittyy tähän. tähän, eli Kiina on tässä tasapainoillut lännen ja Venäjän välillä. Kiina ei tunnusta näitä uusia alueita, Kiinassa ei muuteta karttoja, mutta samaan aikaan Kiina ilmoittaa ymmärtävänsä, että Venäjän toimien taustalla ovat erityiset syyt, eli Kiina muun muassa katsoo Ukrainan vallankumouksen laittomaksi.
Teemu Naarajärvi ja Hanna Smith, kiitoksia paljon keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt on kolumnin vuoro. Esko-Juhani Tennilä sanoo, että sote-hankkeen kaatumisen jälkeen Suomessa on syytä perehtyä Ruotsin maakuntamalliin.
Maalaisliitto ja SKD:lle esittivät jo useita vuosikymmeniä sitten maakuntien aseman vahvistamista, niitä koskevista asioista päätettäessä ja maan eri alueita kehitettäessä. Siihen eivät muut puolet ole kuitenkaan suostuneet, joten lopullinen päätösvalta on pysynyt visusti Helsingin ministeriöissä ja virastoissa. Valtio ja kuntien välissä toimivien maakuntaliittojen tehtäväksi on jäänyt pääsääntöisesti vain kannanottojen laatiminen ja lausuntojen antaminen. Ruotsissa maakuntien asema määriteltiin vahvaksi jo 1862, jolloin sinne luotiin maakuntahallinto, eli ruotsalaisittain maakuntien laajuiset maakäräjäkunnat. Niitä on Ruotsissa nyt 20. Päätöksiä niissä tekevät maakäräjävaaleissa valitut maakuntavaltuutetut. Maakäräjävaalit pidetään Ruotsissa yhtä aikaa eduskunta- ja kuntavaalien kanssa, mikä ainakin osaltaan selittänee Ruotsin Suomea selvästi korkeammat äänestysprosentit. Vapun tienolla tutustuin tarkemmin Ruotsin maakuntamalliin Lapin naapurissa Norrbottenissa, jossa asukkaita on nykyisin rapia 190 000. Terveyskeskuksia maakunnassa on 35 ja sairaaloita 5. Työntekijöitä niissä on yhteensä noin 7 000. Valtaosa Norrbottenin maakäräjien budjetista meneekin terveydenhoitoon, minkä lisäksi se hoitaa myös maakunnan kulttuuripalvelut, lähiliikenteen ja aluesuunnittelun. Maakuntahallinnolla on Ruotsissa verotusoikeus, minkä lisäksi se saa valtionapuja ja jonkin verran tuloja myös potilasmaksuina. Maakuntavero Norrbottenissa on nyt 11% ja esimerkiksi Pajalan kunnan veroprosentti on 19,5%. Kokonaisveroaste Ruotsissa on suunnilleen Suomen tasolla. Lapissa ja varmaan muuallakin maassa pienissä kunnissa on pelätty, etteivät ne saisi lainkaan edustajiaan vaaleilla valittavaan maakuntavaltuustoon. Tämä ongelma on Ruotsissa ratkaistu siten, että esimerkiksi 14 kunnan Norrbottenissa maakärien vaalissa maakunta on jaettu 5 vaalialueeseen, mikä turvaa eri alueiden edustuksen maakuntavaltuustossa. Lapissa on pelätty myös sitä, että kuntien tehtävät vähenevät maakuntamallissa mitättömiksi. Norrbottenissa kunnanvaltuutetut eivät tilannetta tuollaiseksi koe. Siihen vaikuttaa se, että Ruotsissa sosiaali- ja vanhusten palvelut ovat edelleen kunnan tehtäviä monien muiden kunnallisten tehtävien lisäksi. Huolia Norrbottenissakin terveydenhoidossa riittää. Niistä suurin on sielläkin Lapin tavoin pula lääkäreistä ja hoitajista, joita on siirtynyt laajasti paremmin maksavaan Norjaan. Suurin kiukunaihe tapaamillani vasemmistolaisilla Norrbottenin päättäjillä oli aiempien porvarihallitusten käyttöön ottama raha seuraa potilasta -systeemi. Sillä tähdättiin tietoisesti terveyspalvelujen laajamittaiseen yksityistämiseen, mikä myös on toteutunut. Isomman potin yksityistämisestä ovat Ruotsissa napanneet ylikansalliset terveysyhtiöt, jotka siirtelevät muhkeita voittojaan ulkomaille Ruotsin verotuksen ulottumattomiin. Seurauksena rahaa seuraa potilasta -mallista on ollut myös se, että suhteellisen terveiden hyvätuloisten lääkärikäynnit ovat Ruotsissa lisääntyneet, kun taas pienituloisten sairaampien lääkärikäynnit ovat vähentyneet. Ruotsin valtion tarkastusviraston selvityksen mukaan terveyserot hyvätuloisten ja pienituloisten välillä ovat Ruotsissa jatkaneet kasvuaan. Kuten muistetaan, Kataisen hallituksen esittelemä sote-hanke kaatui viime vaalikauden lopulla perustuslaillisiin ongelmiin. Suomessa onkin alkaneella vaalikaudella väistämättä edessä päätös siitä, mille pohjalle perus- ja erityissairaanhoidon niin sanottu integrointi, eli yhdistäminen, rakennetaan siten, että hallintomallin kansanvaltaisuus toteutuu. Keskustajohtaja Juha Sipilä markkinoi viime vaalikaudella näkyvästi kotikunta-maakunta-malliaan. Mutta onko hän pääministerinä samalla kannalla, se jää nähtäväksi. Nähtäväksi jää myös se, miten Sipilä ja puoluejohtaja Soini suhtautuvat raha seuraa potilasta -järjestelmään, jonka Ruotsissa ottivat käyttöön aiemmat porvarihallitukset ja jota myös Suomen kokoomus on esittänyt.
Kolumnisti Esko-Juhani Tennilä, ja huomenna jatkuvat näillä näkymin tulevien oppositiojohtajien haastattelut. Vieraana on Vasemmistoliiton Paavo Arhimäki. Nyt uutisia. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Kolmen puolueen hallitusneuvottelut ovat alkaneet tältä päivältä. Neuvotteluja valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa seuraa politiikan toimittajamme Kimmo Henriksson. Kimmo, mistä tänään siellä oikein neuvotellaan?
Jorma, samoista asioista kuin eilenkin, eli tämä kolmen hengen Soinin, Stubbin ja Sipilän johtoryhmä vetää tätä strategista hallitusohjelmaa, ja sitten on nämä kolme työryhmää, jossa on nämä etukäteen arviolta olleet vaikeimmat asiat, eli Eurooppa-politiikka, maahanmuuttopolitiikka ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Eilen kerrottiin, että näissä asioissa on